inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Kriminaalne sajand. 20. sajandist räägitakse edaspidi mineviku vormis. Tema koht on nüüd ajaloos. Igavikku vajunud aastasadat võib iseloomustada inimteadmiste lisandumise kiire arengu kõrval ka mõõtmatute kannatuste ajastuna. Ohvrite rikkad sõjad, miljonitele inimestele surma toonud genotsiid, massiline narkomaania, ohjeldamatu kuritegevuse kasv. Kas nende märksõnadega iseloomustakse edaspidi ainult möödunud 20. sajandit? Või on tegemistale sõitega inimkonda ees ootavale kurjuse viljadele? Vastuse sellele küsimusele annab aeg. Maailm on möödunud sajandiga kurjemaks läinud. Inimloomuse agressiivsust ei ole suudetud taasutada. Ilmselt on inimkonna arengus käes üks sellistest murdepunktidest, kus tuleb teha tõsiseid valikuid. Kas lubada anarhia levimist, oma kõike lubatavuse, äärmise individualismi, metsikute soovide ja kirgede rahuldamisega, või püüda leida teid tasakaalustatud kõikide meie planeedi elanike inimväärikust ja õigusi tagaval arengul. Allpool on kirjeldatud 20. sajandi räpasemat poolt. Kõrval on jäetud sõjad ja sellega kaasnevad õudused. Põhilise tähelepanu olen pööranud sarimõrvaritele, organiseeritud kuritegevusele ja terrorismile. Sarimõrvarite, maniakkide tegevust võib põhjendada häiretega inimese mõtte ja psüühika vallas. Kriminoloogias sajandik kestnud vaidlus inimeses endas peituva kurjuse ja kaasasündid vägivaldsuse üle ei ole kaugeltki lõppenud. Teadus ei tunne neid inimese sisemuses peituvad mehhanisme, mis meie käitumist reguleerivad. Tõenäoliselt on olemas see miski, mis kallutab ühte osa meist kuritegevusele, julmusele, südametusele. Raske on kuidagi teisiti seletada neid metsikusi, mida sarimõrvarid korda saadavad. Organiseeritud kuritegevus, ehk levinumalt maffia, esile kutsuvaks ja motiveerivaks jõuks on eelkõige hälbed riikide majandussüsteemis. Ühiskonna suutmatus kehtestada majandustegevusele õiglased reegleid, riigi arengud häirivad läbimõtlematud otsused ja sageli seadusandjate ja seaduste elluviijate oma ahnus ja alatus on põhilisteks teguriteks kuritegevuse organiseerumisel. Nii muutub üksikute kurjategijate tegevus peaga äriks ja mõnes ühiskonnas lausa majandusaruks. Terrorismi on vaadelda kui vigu, hälbed ühiskondade poliitilise juhtimise valdkonnas. Ei ole vastuolud ette ühiskonda, sellist ajaga ei tule kunagi. Ent konfliktidel ja huvide põrkumisel on piirid, millete ületamisega kaasnevad rasked tagajärjed. Poliitilise vastase nurka surumine, temaga diskussioonide lõpetamine, kompromissitus, toob võitlustandarile sõnade asemel relvad. Valatud veri nõuab alati kätte maksu. Ja nii võib see kesta aastakümneid. Aga on ka piirkondi, kus terroristlik võitlus on sajandi pikkune. Loomulikult ei ole see, mida te kuulete teaduslik uurimus. Võtke seda kui jutukesi inimkonna ajaloost.
Maniakid ja sarimõrvarid.
Nekrofiil, kes nägi välja nagu gorilla. 20. sajandi 20. aastatel hoidis USA ärevil keegi Arel Leonard Nelson. Tegemist oli ühe raskemini tabatava ja omapärasema tapmisharjumusega mõrvariga. Möödunud sajandi algus Ameerika Ühendriikides. Kurjategija pani mõrvu toime kõikjal üle kogu USA. Ohvriteks osutsid keskealised naised, keda ta vägistas alles peale tapmist. Nelson sündis Philadelphia, see varakult orvuks. Last hakkas kasvatama tema tädi, mis siis Lilian Fabian. Proua Fabian oli väga usklik inimene, kes sundis poisikest igapäevaselt tegelema piibli uurimisega, oli range ja nõudlik. Oma tuttavatele rääkis proua Fabian alati, et tema suur unistus on kasvatada poisist vaimulik. Ent kui laps oli 7-aastane, juhtus temaga tõsine õnnetus. Palli mängides jooksis ta õuest tähelepandamatult sõiduteele ja jäi trammi alla. Nelson jäi küll elama, kuid hakkas kannatama pöörasta peavalude käes. Need olid nii piinavad, et valuhoogude ajal ta isegi ei näinud seda, mis ta ümber toimus. Kuigi arstid arvasid, et õnnetuse tagajärjel lapsel ajukahjustusi ei ole, toimusid siiski tal mingid mõtlemise ja käitumise muutused. Poiss hakkas ette kujutama kohutavad karistust see, piinamisi, hukkamisi. Need nägemused haakusid ka piiblist loetuga. Oma viha ja vägivaldset käitumist hakkas ta nüüd avalikult demonstreerima. Kannatada said kõik piirkonna väiksed tüdrukud, kaasvaratud tädidetar. Kui proua Fabian hakkas poisiga riidlema, viskus Nelson põlvili, palus andestust ning piiblist laulja tsiteerima. Selline käitune pehmendas kasvataja südant ja karistust vägivallatsemise eest ei järgnenud. Ka koolis ei lennu kõige parem, lisaks oli ta seltsimatu. Koolipõlve sõpru tal ei tekinudki. Aja möödudes kasvas süngeilmelises poisist tugev mees. Eriti võimsad olid ta käed. Oma laiade õlgade, lihaseliste kätte, jändrikute sõrmedega tuletas ta mõnevõrra meelde affi. Laudade purustamine rusika hoopidega ei olnud tale probleemiks. Hämmastus tekitas oma oskusega kõndida kätte. Ta võis nii kõnniteedel liikuda kvartalide kaupa, ilmutamata mingeid väsimuse värke. 21 aastat tekkis Nelson huvi naissu vastu. Esimeseks prooviks tiris kuuri naabitüdruku. Ent klikka appi hüüete peale jooksid inimesed kokku ja vägivallatse viidi politseisse. Vaatamata tädi ohtratele palvetele mõisteti noormes paranduslikele töödele. Kuid Nelson põgenes. Politsei seda kätte end uuest õnnestustal kinnipidamiskohast minema lipsata. Seekord saadi ta kätte tädi maja juurest, kus ta imetles paduvihma all oma täditütart, kes akna ees ennast magama minekuks lahti riietas. Peale seda põgenemist võtsid võimud meest juba tõsisemalt ja noor kurjategija saadeti sunnitöövanglasse. Aga trellid ei pidanud teda ka seal, ei jälle õnnestus tal põgeneda. Nüüd võttis Nelson ette pikema retke ja jõudis San Franciscosse, kus tutvus noore kooliõpetaja Jannaga. 1919. aasta augustis nad abiellusid, kuid koosolust ei tulnud midagi välja. Mees oli aeglaselt armukade, mõnites ja sõimas oma abikaasat teiste inimeste juuresolekul. Räpane libu, nii kutsus mees oma noort naist. Sellist käitumist ei kannatanud taritud naine välja. Närvivapustusega viidi ta aeglasse. Kuid ka seal ei jätnud Nelson õnnetud rahule. Ühel ööl murdis ta palatisse ja hakkas teda seal vägistama. Haigete hädakisa peale kohale jõudnud haigla personali meespoolel läks tarvis kogu rammu, et hullunud Nelsonit naise kallalt ära saada. Kõiki needes kadus armuhull mees ööpimedusse. 7 aastat ei olnud temast mingit teateid. Ent 26. veebruaril 1926. aastal pani ta toime esimese koletusliku mõrva, tappes ja vägistades San Francisco ühes pansionaadis selle omaniku, keskealise naisterahva. Tema kuriteod muutsid alates selles päevas kõik ühetaoliseks. Tavaliselt tutvustas ennast kui üürile soovijat. Kui tube hakati valima, siis ründas, kägistades ohvrima võimsate kätega ja seejärel vägistas juba laipa. Sellised kuriteod hakkasid korduma kuuajaliste intervallidega. Ajakirjandus asus sündmuste vastu energiliselt huvi tundma. Elanike hoiatati inimkorilla eest, naistel soovitati mitte liikuda tänavatel ilma saatjateta, mitte avad uksi ja nii edasi. Hirmu kööti väga intensiivselt. Loomulikult kõik see müüs ja tõi ajalehtede omanikel ilusad kasumid. Nelsoni tegevus tagasi ei seganud. Tema jätkas mööda USA-d ringi sõitmist ja oma hirmutegude korda saamist. Terve 1926. aasta ja peaaegu 1927. aasta jõudis ta pansionaatide omanike tappa ja hiljem vägistada. Võimude kätte langes ta Kanada piiril. 13. jaanuaril 1928. aastal poodi nekrofil Nelson kohtuotsuse põhjal. Niisiis veel üks inimvärd, kelle käitumist on raske kui mitte võimatu põhjendada. Millest tulevad sellised hälded? Miks ei suudeta nii ohtlik inimesi juba varakult teistest isoleerida? See küsimus on teadusel osutunud lahendamatuks probleemiks. Võib-olla on tegemist tõesti mõningate inimgruppide tavand arenguga. Professor Cesare Lombroso elas aastatel 1836-1909, keda me tunneme kui kriminoloogi antropoloogilise suuna rajajat, uuris Bernis Šveitsis, 487 kodanliku perekonna ajalugu aastatest 1583 kuni 1783. Selle 200 aasta jooksul oli sellest 487 perekonnas säilinud ainult 168 perekonda. Ehk teise sõnu, välja olid surnud 2/3 perekondadest. Loomulikult ei maksa arvata, et välja suremise või allakäigu protsess puudutab ainult rikkaid inimesi. See käib kõige elanikkonna kihtide kohta, ainult jõukaid või siniverelisi on teadlastel kergem uurida. Hilisemad uuringud USA's on toonud välja, et 3% riigi elanikkonnast, see on umbes 6 miljonit inimest vanuses kuni 65 aastat, kannatavad erinevate kretinismi vormide. Iga 5 minuti tagant sünnib riigis sellise defektiga laps. Muuses samasugune olukord ka Euroopas. 20 aastat tagasi avaldas Lääne-Saksa ajaleht Bild ühe uurimuse, milles selgus, et 10% kõikidest sündivatest lastest omavad tõsiseid vaimseid häirid. Venemaal alajaliste kurjategijatega läbi viidud meditsiinilised uuringud näitasid, et nende psüühika erines oluliselt kontrollgruppi noorte omast. Viimast hulgas uuriti nii õpilasi kui töölisnoori. 36% noortest õigusrikkejatest oli diagnoositud närvisüsteemi haigusi, sealhulgas 3/5 juhtumid psühhopaatia. Võime arvata, et Eestiski pole asi parem. Eriti kui rääkida sõjavarstidega, muutub pilt meie poiste vaimsest seisukorrast üsna nukraks. Geeniused, kes tapsid. Tavaliselt oleme harjunud sellega, et mõrvarid ja muud vägivaldsed kurjategijad on pärit kas siis vaestest perekondadest või hoopis lumpeni hulgast. Nathan Leopoldi ja Richard Leivi juhtum annab tunnistust, et võigaste kuritegude taga võivad olla ka rikastest perekondadest pärit andekad inimesed. Varajasest lapsepõlvest peale ei tunnud ei Nathan ega Richard mitte millegist puudus. Kõik nende soovid leidsid vanemate poolt kohest rahuldamist. Nathan oli väga andekas. Chicago ülikoolis aistis ta silma vaimsete võimete poolest. IQ tekstiga määrati tema intelligentsi tasemes 200 punkti, mis on väga kõrge näitaja. 18 aastaselt lõpetas ta juba ülikooli. Ta rääkis vabalt 9 keeles. Oli väga heade botaanika ja ornitoloogia alaste teadmistega. Kuid Leopoldide perekonnas ei olnud kõik kaugeltkini pilvitu. Tema miljonäärist isa palkas lapse kasvatamises guvernandi. Õnnetuseks osutus see taam seksuaalse rikutusega inimeseks, kes rüvetas noore poisi kõlbust. Kui Nathan kolledži lõpetas, siis suri ta ema. Isa soovis poja kaotsevalu leevendada ja kinkis tal $3000. Lisaks saatis ta poisi Euroopa reisile. Peale ringreisilt naasmist kinkis isa talle auto ja määras $125 nädala taskurahaks. Oma pojaga isa rohkem palju suhelnud. Nathan otsis oma kohta läbi filosoofiliste teoste lugemise, eriti köits teda Nietzsche üliinimese teooria. Paraku oli poiss ise pisikes kasvu, kannatas mitmete kehaliste puuduste all ja oli välja kujunemas homoks. 14 aastaselt tutvus ta Richard Leiviga, kes oli juba homoseksualist. Ka Leivide perekond kuulus miljonäärid hulka. Noor Richardki oli varajasest east elitatud. Raha puudust ta ei tunnud ning kõiki ainelisi vajadusi oli loomulikult küllaga rahuldatud. 13-aastane Richard ja 14-aastane Nathan moodusid homopaari, milles aasta nooremal Richardil oli domineeriv roll. Oma meelelahutuste käigus küpses neil mõtte panna toime mõrve. Ka Richardi vanemad ei koonerdanud noorme soovide rahuldamisel. $250 nädalas, see oli rohkem kui 2-kordne keskmine kuupalk USA's neil aastatel. Õnnetuseks oli ka Richardil füüsiline puue. Ta lesines närvitõmblusi ja kannatas epilepsiaal. Ülikooli lõpetas Richard 17-aastaselt. See näitab tema suurepärased vaimsed võimid. Noormed rahulised teenedest nii füüsiliselt kui ka hingeliselt. Nii toetas Nathan Richardit tema unistustest panna toime ideaalne mõrv. Nende fantaasiad olid rikkad vägivalduse poolest. Sageli kujutad ette enesetappe. Ent kasjaolud kujunesid nii, et mõrvaluulude ajal kannatav Richard Leib hakkas tõukama ebanormaalsete seksuaalsete vahekordade austajat Nathan Leopoldi kuriteole. Viimane punnis küll vastu, ent kui Leib loobus kiusuks seksuaalvahekordadest, andis Nathan järele. isegi omapärane leping vormistati. Alustati väiksematest kuritegudest, tulekahjudest, päästeteenistus- ja politseipõhjuseta väljakutsetest, pisivargustest ja vandalismist oma jõukate naabrite suhtes. Enne Leopoldi uut Euroopasse sõitu tegi leib ettepaneku korraldada midagi meelde jäävat, panna toime mõrv. Otsustati, et parimaks mooduseks on röövida laps, tappa see ja samal ajal tingida lapse vanematel lunaraha. Asja eva pidi olema selles, et raha üle kauplemine pidi toimuma siis, kui röövitud laps on juba tapetud. Välja pressimiseks vajalike kirjade kirjutamiseks oli leibil valmis ka kirjutusmasin. Selle ta oli omal ajal ülikoolis sisse vehkinud. Kuriteoks vajalik auto otsustati vale nime all rentida. Oma autosi ei saanud ja selleks otstarbeks kasutada. 1924. aasta kevadel alustati operatsiooniga. Kõik oli pisi asjadeni läbi mõeldud. Algul üüris Naatan endale vale nime all hotellis toa. Siis läbi käendaja, kelleks esines vale nime all leib ka auto. Avati ka pangaarve ja jälle vale nime all. Aga nüüd kuriteo enda juurde. 20. mail võeti üüriauto ja sõideti sellega esmalt rauakauplusse. Seal osteti kõik kuriteoks vajalik. Seal olgas soolapet, peitli ja nööri. Laps plaanitseti nööriga kägistada. Aga kui ohver väga energiselt vastu punnib, siis tuli ta eluküünal peitliga kustutada. Soolappe tähtsus seisnas selles, et laipa ei oleks võimalik identifitseerida. Viimased ettevalmused tehti veel järgmisel päeval. Igale pisi asjale püüti mõelda. Isegi peitli pea kaeti isoleer lindiga, et riist paremini peos püsiks. Ka tekk, millega röövitu katta, kinnisidumiseks vajalikud riideribad, kummisaapad. Ühe sõnaga, midagi jäetud juhuse hooleks. Valmis kirjutati ka kiri. 10 000 dollari suuruse lunaraha nõudmiseks. Igaks juhuks varustati ennast ka revolveritega. Muuseas 10 000 dollarit ei olnud nende kummagi jaoks suur raha. Ja nagu teada, rahapuudust neil ei olnud. Teatud raskused tekisid ohvrivalikul. Asi ei olnud mitte selles, et see oleks neist tekitanud mingeid hingelisi probleeme. Keda tappa ei olnud nende jaoks üldse tähtis. Probleem oli nimelt ja ainult selles, et ohvri isiku järele ei oleks võimalik välja jõuda tapmise toimepanijateni. Seega puhtalt tehniline küsimus. Kui esialgu oli plaanis röövida ja mõrvata Richard Leibi noorem vend Tommy, siis just vana Leibi poolt oma poja eest raha maksmisel võisid tekkida õnnetu lisal kahtlused. Seega variant ei kõlvanud. Teine ohvrikandidaat oli miljonär Rosenwaldi lapselaps, väike William. Aga Rosenwald oli vana Leibi kolleeg. Midagi võis kogemata meeste omavahelisest suhtlusest välja tulla. Siis plaanitseti ühe oma üüsa tuttava mõrvamist, aga selle noorme ei saa teati kui kuulsa tihnurit, nii et jällegi sobin. Lõpuks otsustati röövida tappa lihtsalt esimene ette juhtuv laps. Nii istutigi autosse ja tiirutati Leopoldi elukoha järgses kvartalis. Selles linnaosas oli Harvardi ülikooli üks ettevalmistuskeskusi, kus käsid ainult rikaste vanemate lapsed. Kuna mõlemad kuritegu plaanitsevad mehed olid füüsiliselt nõrgukesed, siis otsustati valida ohvriks mõni väike laps. Suurema poisikesega võiksid tekkida järsku ebameeldivad probleemid. Esialgu neile vedanud. Väike John Levinson kadus käest enne, kui nad telefoni raamatus tema kodus aadressi leidsid. Teise lapse püüdmiseks ei käivitunud õigeaegselt auto. Nii ohvrit otsides sõideti Ellis Avenue'le, kus märgati gruppi poisikesi. Nende hulgas oli ka 14-aastane Bobby Franke, Leibi kauge sugulane. Bobby isa oli multimiljonär. Peale pikka puiklemist oli poiss nõus autosse istuma, kuna sugulane, kellega oldi koos tennist mängitud ja ujumas käidud, lubas teda kodu viia. Ohver istus juhi kõrvale. Auto roolis oli Naatan, tagaistmel Leib. Sõidu ajal näppis Richard Leib pidevalt nööri, kuid otsustas hetkega peitli kasuks. Neli välkkiiret lööki ohver vajus verisema autopõrandale. Pilgu kõrvale heites nägi Naatan Leibi näol rahul olevat naeratust. Ent suur hulk kaavadest voolavat verd kohutas Naatanit. Oi jumal, ma ei arvanud, et see on jõudnud. Mõrvarid sõitsid sihitult ringi õhtuni. Pimedal ajal peatsid ühe restorani juures ja sõid õhtust. Korraliku pojan helistas Naatan isale ja teatas, et jõuab koju väga hilja. Laip tahtis ju peitmist saada. Koht selleks oli välja valitud juba varem. Leib võttis autos ette veel ühe töö. Tapetu nägu tuli tundmatuks muuta. Selleks otstarbeks valasta surnu pea üle soolhappega. Nii kaua kui Leib tegeles soolhappega, tiris Naatan jalga kummikud. Siis võeti poisikese laip ja hakati seda toppima ühe järve äravoolu torusse. Selle käigus juhtus aga näpukas. Nimelt kaotas Leopold oma prillid, mis pinsaku taskus olid. Ka laiva peitmisel juhtus äpardus. Pimeduses nad ei märganud, et lapse jalge torust välja turritama. Koljõunud helistas Leipob isale ja teatas, et laps on röövitud ja poisi elu eest on vajalik maksta lunaraha. Täpsem kord, kuidas ta teha, tuleb lähipäevadel kirjaga. Kiri tuligi, ainult et Franke teadis siis juba, et tema poega ei ole enam elus. Järgmisel päeval peal lapse tapmist leidis ohvri surnukeha sealkandis kõndin raudteelane. Tema tähelepanu äratas kuivandustorust paistev paljas lapse jalg. Surnu isik tehti kiiresti kindlaks, nii et soolhappega manipuleerimisest ei olnud mõrvaritele mingit kasu. Ka Naatani prillid leiti. Rikaste vanemate lapsena oli Naatan tellinud endale erilised prilliraamid. Neid oli tehtud ainult kolm paari, seega omanike leidmine ei teinud politseile mingit vaeva. Hapsu olid mõrvarid teinud ka autoüüriga. Selle puhastamine verest võeti ette Leopoldi garaažis, kus noormeeste toimetamist nägi pealt perekonna autojuht, kes ei saanud noorärradega sugugi läbi. Liiga palju mõnitamist oli ta pidanud nende poolt üle elama. Kui Naatani seotus kuriteoga ilmes läbi kaotatud prillide, siis Leib toppis ennast lausa ise politseinikele ette. Oma kujutlustes tahtis olla andekas kurjategi, kes rumalad ja tuimi politseinike valejälgedel juhi. Ent elu ei ole nii lihtne. Politseinikud panid kõik ta ütlusi ning seletusi tähele ja avasid neis mitmeid vasturääkimusi. Kõige tipuks leiti ka trükimasin, millega oli kirjutatud kiri tapetud poisikese vanematele. Olgugi, et kurjategijad olid kirjutusmasina tükkideks võtnud ja selle merre visanud, tahtis saatus, et kõik kuriteo asitõendid päevavalgel ilmuksid. Kurjategijate valetamisruumi ei üha ahtamaks. Otsustavaks kujunas Leopoldi autojuhi tunnistus, kes lükkas ümber Naatani ütlused selle kohta, et ta mõrva ööl oma isiklikus autos koos Leibiga lõbutüdrukut jahtis. Tegelikult oli autojuht sellel ööl noor isanda sõidukit remontinud ning noorukid olid liikvel hoopis rendiautoga. Nii tulid välja ka vale nime all kasutatud auto, ilmnesid kirjutusmasina ja tapjate seos. Asi jõudis kohtusse. Kuritegu oli tõestatud, küsimus seisnes ainult karistuse raskuses. Oli selge, et elektritoolis pole mõrvaritel pääsu. Ent nüüd sekkus Naatani isa, kes palkas oma aja tuntuma advokaadi, kellegi Darrowi. Ja advokaat tegi imet. 33 päeva tõestas ta kohtunikule surmanuhtluse ebainimlikkust, vajadust lõpetada inimeste tapmine riigi nimel. Kaitsja plaan seisnes mitte niivõrd kurjategijate süütuse tõestamises, kuivõrd surmanuhtluse kui loomu vastase karistuse kasutamisest loobumise agiteerimisel. Kuna kohtunik oli väga sügava sisemise õiglustundega inimene, imelik, et sellised vahel leidub ka kohtunike hulgas. Loobustu surmanuhtluse määramisest ja mõlemad tapjad said eluaegse vanglakaristuse plus 99 aastat. Nagu rikastele ahnetele omane jätis Leopold vanem oma kohustuse advokaadi eest täitmata. Leibi isa aga haigestus peale kohtutsuse teatavaks saamist ja suri mõni nädal hiljem. Noormehi hoiti vangla sellisrežiimil. Nad suhtlesid omavahel, olid üksinda kambrites, kasutasid telefoni, jalutasid, millal tahtsid, tellisid endale restoranides sööke ja jooke. Vangivahed tõid ka narkootikume, nõudes $1 süstla teie eest. Naatan pühendas lugemisel ja filosofeerimisel, Richard otsis aga seltsi teiste vangide hulgast, kallutades neid homoseksuaalsetele suhetele. Enamus inimestest peavad sellised vahekord ebaloomulikeks ning suhtuvad aktiivsetesse homodesse vastikustundega. Nii juhtus, et ka Leibi armastus ei leidnud mõistmist. Seetõttu püüdis oma eesmärgini jõuda tuširuumis paljastatud habemenua kaasabil. Kuid rüselusus jäi ta alla ning vihane ahistatav tappis peale käia. Hiljem loeti Leibi surnukehalt kokku 56 nuaava. Küllap ta oli kaasvangi oma pealetükkivusega tõsiselt välja pahandanud. Naatan Leopold vabastati vanglas 13. märtsil 1958. aastal. Olles trellide taga veetnud oma elus 34 aastat. 1961. aastal sõitis ta Puerto Ricosse, kus abielus ühe lesega. Koos pidasid nad lillepoodi. Leopold kirjutas oma elust ka raamatu. Mõrvar elas kõrge vanaduseni ja suri loomuliku surma.
Inimene. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon. aga vaatad teda teisest küljest.
Edward Hein, inimsööja. Edward Hein oli mees, kelle mõrvad vapusid Alfred Hitchcocki, andes kuulsale õudusfilmi meistri lainest filmi Psyho loomisel. Seega oli Edward Hein järjekordne inimvärd, kelle elu ja olemine siin maailmas on arusaamatu ja jälestust esile kutsuv. Aga nad on olemas, söövad, joovad, suhtlevad meiega. Vahel mõistetakse nende üle ka kohut. Väikese Edwardi lapsepõlv möödus farmis, mida pidas üksinda nende võimukas ema. Peale ema surma hukkus peatselt ka vend ja Hein jäi üksi. Tundus, et see mõjus mehe mõistusele halvasti. Majapidamisega ta hakkama ei saanud, oma igapäevast leiba teenis võõraste juures juhutöödel. Kodus lukustas ema magamista ukse ja ei avanud seda enam iial. Ka maja teisele korrusel ei tõstnud enam kunagi oma jalga. Vabal ajal tundis huvi lugemise vastu, ainult raamatud olid valitud eranditult anatoomiast. Politsei leidis hiljem neid Haini majapidamisest lausa massiliselt. Mehe huvi inimorganismi vastu ei piirdu ainult raamatud. Peagi hakkas ta tegelema surnuaja kadunukeste välja kaevamisega. Selles töös oli tal abiks poole aruga kohalik talupoeg, kes labida tööd tegi tuima ükskõiksusega, tundmata huvi, milleks Hainil surnuid vaja läheb. Hiljem politseis tunnistuse andes seletas Edward, et just sellel ajal tekkis tal huvi naissuguorganite vastu. Ta unistus isegi sellest, et ennast naiseks muuta. Tundub, et soo muutmise soovis ja ümberkehastumistega mehest naiseks või vastupidi on alati midagi õudselt varjul. Välja kaevatud laibad ladustas Hein kuulis. Sealt tassis anatoom need ükshaval majja. Köögis käis siis nende uurimine ja hiljem tükeldamine. Sageli nülgis ta surnutelt naha ja kandis siis seda sallina. Naissuguorganid aga riputas enda külge ja kõndis ringi neid kaasas kandes. See olevat pakkunud talle kirjeldamatud mõnu. Mõne aja pärast paigutati ogar kaevetööd abilina hoolduskodusse ja nii ei surnute välja kaevamine üksi Haini teha. See osutus raskeks ja naiste kehade saamine tuli kuidagi teisit korraldada. Elavaid naisi oli ju küll ning nende maha löömine oli kergem kui haudade kallal rügada. Esimeseks maniaki ohvriks osutus 50-aastane paariga, kelle Hein 1954. aasta tuisusel detsembriöl maha läskis. Hiljem tiris ta laipa saaniga mitu tundi läbi lumemöllu kodupoole. Järgmiseks ohvriks oli abisheriifi ema, kes asulas poekas pidas. Ka selle naise tapmiseks kasutas ta tulirelva. Kuid sellega see kurvis oli miit otsa. Nimelt avastas korravalvur poe letile unustatud tšeki antifriisi ostmise kohta. Samal päeval oli Hein abisheriifi kuuldes rääkinud antifriisi ostmise vajadusest. Šeriif sõitis asja uurimiseks Haini farmi. Ohvri poega ka kõrtsi, kus teadis küla meie õhtuti kogunevat. Seal leidis ta ka Haini, kes aga asjas usku midagi teanud. Et abisheriifil jäi mehe jutt kahtlaseks ja nii toimetas ta Haini igaks juhuks trellitada. Farmist naasnud šeriif oli aga nii vapustanud, et mõnda aega ei suutnud seal nähtu kohta üldse sõna öelda. Kui ta aga suu lahti tegi ja rääkima hakkas, tekitas see kõigis kuulajate sõudu. Korravalvur oli leidnud ühest tassist neli inimese nina, mitmed inimnahast valmistud käevõrusid, kohvipurki, mis oli inimnahaga kaetud, inimeste huuled, millest oli nöör läbi ajatud ja akna ette kuivama riputatud, neli tooli oli inimnahaga parandatud, köögilaud oli toestud inimkontidega. Lisaks inimnahast kotid, vestid, seinal rippusid 9 naise kuivatatud näonahka ja pealud. Majast leiti veel 9 naise pead, mille tal oli kolpades avamused. Ühte sellist pead oli kasutatud supivaagnana. Külmutuskapis lebasid inimese siseorganid, liidi peal pannilaga inimsüda. Täielik tapamaja oli hoone keldris. Seal rippusid konksudel inimeste kehaliikmed. Põrand oli paksult kaetud vereplögaga. Kokku võis seal leita 15 erineva naise kehaosasid ja liikmed. Ega Hein enam tagasi ajanudki. Paraku ei mäletanud täpselt, kui palju naised oli tapnud. Tunnistas üles ka inimliha söömise. Muuses alla läks igasugune liha. Nii värske, äsja tapetutelt pannile pandu, kui ka haudadest välja kaevatud inimeste oma. Kõik kõlbas süüa. Siis kirjeldas oma tantse, mida ta alaste olles korraldas mähkinud ennast surnutelt ülitud nahkadesse. Oma mänge naiste suguorganitega. Kõike seda rääkis ta oma tavalises kõnemaneeris, nii nagu räägitakse igapäevapisi sündmustest. Ameerika kohus ilmutas seekord humaansust. Hein paigutati kinnisesse psühhiaatriravilasse, kus ta 1984. aasta 26. juulil hingamisteede haigusse suri.
Maniakid ja sarimõrvarid. Aitäh, Raik Saart.